Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. I sidste måned vågede vi os ud i fremtidsperspektiv i Israel. Vi vil fortsætte lidt i det spor i dag. Vi skal høre om Jesu genkomst, om bortrykkelsen, om antikrist og den nye jord. Jesus kommer igen og sætter sin fod på Oliebjerget. Lige før Jesus tog afsked med apostlene, havde han spist sammen med dem og lovet, at de skulle få kraft, når Helligånden kom over dem. Lukas skriver i apostlens gerninger, så blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem, og de sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen? Den Jesus, som er blevet taget op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.
Det skete på Oliebjerget, altså Jesus skal komme igen på samme måde, som disciplerne så ham fare op til himlen. Det skal altså ske på samme måde, men skal det ske på Oliebjerget, kan man spørge. En af de små profeter i det gamle testamente, Zakarias, taler om Herrens dag. Han siger, på den dag skal Herren stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Det er det eneste sted i hele det gamle testamente, hvor Oliebjerget er nævnt ved navn. På Herrens dag vil han selv komme og stå på Oliebjerget. Han vil kæmpe mod sine fjender og besejre dem. Så er spørgsmålet om Herrens dag og dagen for Jesu genkomst er den samme dag. Det tror jeg.
Det sidste skrift i Bibelen er Johannes åbenbaring. Her er temaet også Jesu genkomst, og de begivenheder, der fører frem til genkomsten. Johannes fik åbenbaring fra Jesus selv og skriver en lovprisning til Jesus, hvor han siger, ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin far, ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Og så fortsatte Johannes. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham, og alle jordens folkestammer skal jamre over ham.
Det, at hvert øje skal se ham, giver associationer til det, Jesus selv siger. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også menneskesønnens komme være. Et lyn er ikke til at overse. Jesu genkomst bliver heller ikke til at overse. Alle skal se det ske. Jøderne, dem som har gennemboret ham, skal se ham komme igen. Men der er flere forudsigelser af Jesus eller Messias komme i det gamle testamente, hvor der ikke er skelnet skarpt mellem Jesus første komme og det andet komme. Profeterne har ligesom set to billeder oven i hinanden, og de ikke kunne skelne mellem, hvad der skal gå i opfyldelse ved Jesus første komme, og ved Jesus anden komme, eller ved Jesu genkomst.
Der er et fint eksempel på det ved Jesu programtale i synagogen i Nazaret. Jesus får udleveret Esajas-bogen og læser et stykke, hvor der står, Herren har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn for blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et noget år fra Herren. Og her stopper Jesus sin citat fra Esajas og siger, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Og det bliver næsten mærkeligt. Når man så tjekker, hvad der står hos Esajas, her er den næste sætning, og en hævndag fra vor Gud. Hos Esajas er det hverken punktum eller komma mellem noget over for Herren og en hævndag fra vor Gud. Jesus siger på den måde, at hævnens dommens dag fra Gud kommer senere. Ved min næste ankomst er det dommens og straffens time. Han kom som ydmyg tjener ridende på et æsel ved sit første komme. Ved sin genkomst kommer han som dommer med magt og myndighed. Jeg kommer til at tænke på Napoleon. Han skulle have sagt, at han drømte om at ride ind i Jerusalem på en elefant med en koran i hånden, som han selv havde skrevet. Her ser vi forskellen på en tjener, som kommer på et æsel, og en hersker eller en dommer, som kommer på en hest eller en elefant.
Det græske ord, som er oversat med genkomst i det nye testamente, er perusia. Det betyder ankomst. På nye testamentets tid blev det ord brugt om kejserens eller en højtstående embedsmands ankomst til et officielt besøg i en by. Han kom med sin stab og alle ydertegn på sin høje stilling og blev genstand for overordentlige æresbevisninger. Det er det ord, som bliver brugt om Jesu genkomst. Når Jesus kommer igen, kommer han som sejrherre i magt og herlighed. Hvad er tegnene på det nært forestående, kunne man spørge?
Jesus siger selv, at tidspunktet kender I. Kun faderen i himlen kender tidspunktet. Men forud for Jesu genkomst skal der komme falske messiaser. Det skal være forfølgelse af de kristne, og krigslarm og krigsløfter rygter. Jesus siger selv, der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter rystes, og da skal menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Når jeg tænker over Jesu ord om brændingens brusen, så kommer jeg til at tænke på den helt aktuelle situation med temperaturstigning rundt om på hele jorden, afsmeltning af isen ved polerne og havstigninger. Jo mere havene stiger, jo mere skræmmende er brændingens brusen. Er det måske et af tegnene på, at Jesus snart kommer igen?
Andre forhold, der karakteriserer tiden før Jesu genkomst, er, at kærligheden skal blive kold hos de fleste. Tiden skal være ligesom i Noras dage. Folk åd og drak, giftede sig og bortgiftede sig til den dag, da Nora gik ind i arken. Jesus siger selv, større kærlighed har ingen anden end den, der sætter livet til for sine venner. Den kærlighed, der er mest af i vore dage, er ikke den selvopoffrende kærlighed, men den, der er selvoptaget og selvkredsende. Det er jo tankenvækkende og symptom på, at vi nærmer os Jesu genkomst.
Jesus disciple Peter skriver, at i de sidste dage skal der komme spottere, som følger deres egne lyster og siger, hvad bliver det af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Det Peter her giver udtryk for, er faktisk en af grundpillerne under udviklingslæren. Peter har fået åbenbart, at der skal komme folk, som benægter, at der har været en oversvømmelseskatastrofe på Noras tid. Det er meget belejligt for dem, de skubber for deres egen del Gud ud på sidelinjen, og specielt tanken om, at Gud at skulle stå til regnskab for sine handlinger. De følger deres egne lyster.
Peter skriver også, at der var himle og jord til, der gik grunde ved at blive oversvømmet af vand på Noras tid. Men de nuværende himle og den nuværende jord er gemt til ilden på dommens dag. Himlene vil forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, skriver han. Jeg kan ikke lade være med at tænke på alle de varmerekorder, der blev sat i denne sommer. Jo højere udgangstemperaturer, er jo nærmere vi os i det ansættelsespunktet.
Som vi sagde for et øjeblik siden, er temaet for det sidste skrift i Bibelen, Jesu genkomst. Mange af de syner, Johannes har, er vanskeligt at forstå, og vanskeligt at omsætte til en virkelighed, som vi kender i dag.
Da den første engel blæser i sin person, kom der havl og ild blandet med blod, og det blev hældt ud på jorden, og en tredjedel af jorden brændte op, og en tredjedel af træerne brændte op, og alt det grønne græs brændte op. Da den tredje engel blæste i sin person, ser han en stor stjerne, der brændte som en fakkel. Den faldt ned fra himlen og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene. Denne stjernes navn er Malurt. Og en tredjedel af vandet blev til Malurt, så mange mennesker døde af vandet, fordi det var bittert.
Vi kan jo ikke sige, hvad det er for en stor stjerne, det hedder Malurt. Det brænder som en fakkel og forgifter vandet, så mange dør. Men jeg kan huske, at jeg for mange år siden hørte sagt i Danmarks Radio, at Tjernobyl betyder Malurt. Hvis man tænker på den ulykke, der skete på atomkraftværket i Tjernobyl i 1986, og forbinder Johannes' syn med en mega meget stor atombombe, så vil den brænde som en fakkel og få rene meget drikkevand, så mange dør.
Ved den næste række af ulykker skal sol og måne og stjerne aftage i styrke. Så meget, at dag og nat mister en tredjedel af sit lys. Det vil faktisk betyde en nedsat plantevækst i stor stil, og så kommer det til at medføre mangel på fødevarer. Det passer jo sammen med, at de sidste tider skal være kendetegnet ved hungersnød.
Jesus siger selv, at ved hans komme skal der være to mænd ude på marken. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. Der sker det, vi omtaler som bortrykkelsen. Han har tidligere i kapitel 24 i Matthæus evangeliet talt om, at han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdens hjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.
Det har fået romanfattere til at skrive begivenheden ind i en mere nutidig rammer. Toget drøner ud af skinnerne, men pludselig er togføreren væk. Og toget fortsætter mod katastrofen. Men heldigvis er toget i dag udstyret med en dødmandsknap, som skal aktiveres med korte mellemrum, ellers bremser toget helt af sig selv. Forsvinder togførerens bremser noget automatisk i løbet af få sekunder. En anden situation kunne være, at familien sidder omkring bordet, men pludselig er moren og den ene datter væk. Og henne i kirken forsvinder de fleste af menighedens medlemmer pludselig, og efterlader resten i forvirret rejsel.
Alle, der har sat deres lid til Jesus, og tror på, at hans liv og død gælder for dem, de bliver taget med, når det sker. Det gælder jøder og ikke jøder. Alle bliver frelst på samme baggrund ved troen på Jesus. Paulus beskriver begivenheden lidt mere detaljeret. Han skriver for at trøste de kristne. Jesus vil selv stige ned fra himlen, og de der døde i Kristus skal opstå først. De første kristne ventede på Jesu genkomst og var bekymret over, at nogle af deres kære døde. Derfor skriver Paulus for at trøste dem. Han har fået besked fra Herren selv. Jeres døde kristne venner skal være de første, der opstår. Og så skal vi der leve og endnu er her. Rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Denne rækkefølge betyder, at Jesus ikke vil gøre forskel på de troende, der er døde inden hans komme, og dem, der stadig lever. De afdøde kristne vil ikke gå glip af noget. Alle troende vil nemlig være med i bortrykkelsen, og skal fra det øjeblik af for evigt være sammen med Jesus.
Paulus skriver til de samme kristne, I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Og lidt senere skriver han til samme menighed, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham, så lader jeg ikke straks springe ud af fatningen eller skræmme. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der udgiver sig for at være Gud.
Johannes beskriver i kapitel 13 af Johannes åbenbaring om trængslerne, der skal komme. Han ser, at dyr kommer op af havet, og det dyr får magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Nogle kommer i fangenskab, og nogle falder for sværet. Johannes bruger ikke navnet Antikrist i åbenbaringsbogen, men navnet velegnet, da dette dyr er et satanisk modstykke til Kristus. Så ser han, et andet dyr kommer op af jorden. Han træder frem på historiens scene. Dette dyr er Antikrists spindoktor eller talsmand eller propagandaminister i én person. Hans opgave er at udbrede Antikrists ideologi og religion.
Han er simpelthen toppen af den falske profeti. Den falske profetis kendetegn er, at den formidler løgnen som sandheden. Den forgiver at tale sandt om Antikrist og om fremtiden, men den udbreder djævelens sandhed. Den falske profetis kendetegn er underår, som bekræfter og legitimerer dens budskab. Dyret fra jorden udøver politisk og religiøs magt. Den falske profet udbreder en modreligion til kristendommen og til alle religioner. Dyret fra jorden er et menneske, og det refererer til en bestemt historisk person, som i slutdramaet vil træde frem på historiens scene.
Dragen her i Johannes åbenbaring er et modbillede på Gud, og dyret fra havet er et modbillede på Jesus, og dyret fra jorden er et modbillede på Helligånden. Det er en satanisk efterligning af treenigheden. Denne djævelske treenighed får magt til at forføre dem, som bor på jorden. Det er ganske uhyggeligt perspektiv. Det andet dyr er en stor forfører, demagog og propagandist. Han udskifter den sande Kristus med den falske Kristus i antikrists skikkelse. Han forfører dem, som bor på jorden, med tydelige og synlige under, som imponerer. Jeg overvælder mennesker og skaber en overbevisning i dem. Tegnene legitimerer så at sige hans religiøse ideologi og hans krav om, at folk skal tilbede antikrist. Tegnene er en demonstration af satanisk magt, og de får mennesker til at tro, at den sataniske magt er Guds magt. I fuld offentlighed får han ild fra himlen til at falde ned på jorden.
Ved hjælp af manipulation og bedrag føres mennesker ind i løgnen og overbeviser om løgnens sandhed. Forførelsen er effektiv. Målet er tilbedelse af dyrets billede. Dyrets billede kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Man kan forestille sig, at kristne tvinges frem til dyrets billede, og nægte de at tilbede det, der udtager dyrets billede en dødsdom over dem. Antikrist træder frem med en totalitær krav om alles tilbedelse. Alle stilles i et ultimativt valg. Enten tilbedelse af dyret, som er antikrist, eller tilbedelse af Kristus. Menneskeheden adskilles i to dele.
I den sammenhæng har vi tallet 666. Det tal er kendt af mange. På græsk og hebraisk er bogstaverne også tal. De første tal er enkelttal, altså tallene 1-9, og de næste 9 tal er tallene fra 10 til 90, og de følgende er 100-tal. Mærket symboliserer troskab og loyalitet over for antikrist. Det får alle store og små, rige og fattige til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.
Johannes fortsætter, her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666. De troende er ikke overladt til dem selv, men med den visdom, de har fået fra Gud, er de i stand til at udregne tallet. Det vil være indlysende for dem, hvad tallet er, for det er et mennesketal af forklaring på, at det kan udregnes. Dette bekræfter, at antikrist er et menneske og har et menneskes navn. Det er en person, som endnu ikke er trådt frem, og først når denne person træder frem, vil vi kende hans navn og dermed navnets tal. Antikrist træder først frem i slutdramaet kort før Jesu genkomst. Der er vi endnu ikke kommet til. Så først når antikrist træder frem, vil vi med Guds visdom se ham som antikrist. Og der kender hans navnstal.
Der er ingen tvivl om, at bortrykkelsen vil finde sted. For det har vi Jesu egne ord for. Men der er forskellige opfattelser af, hvornår bortrykkelsen finder sted. Nogle mener, at bortrykkelsen finder sted i forbindelse med Jesus synlige genkomst, før den store trængsel. Andre bibeltro kristne mener, at bortrykkelsen skal ske efter den store trængsel. Jeg synes, det harmonerer bedst med Jesu egne ord hos Matthæus, hvor han taler om, at hvis de dage ikke afkortes, blev intet menneske frelst, men for de udvalgte skyld vil de dage blive afkortet. Og lidt efter siger Jesus, men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes. Da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme i himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud og med høj basun klang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdensstyrter, fra den ene ende til den anden.
Jeg synes også, at den umiddelbare forståelse af det, Jesus siger her i Matthæus evangeliet, siger mig, at bortrykkelsen sker efter den store trængsel. Når Jesus kommer synligt med magt og herlighed, og han sender sine engle ud for at samle de troende ind, der skal de troende døde opstå, og de troende levende forvandles i et nu, og få en herlighedslegeme, som Jesus havde efter opstandelsen. Og vi skal altid være sammen med Jesus. Det er den bedste sted, man kan være. Så kommer der en periode, som vi talte om i sidste måned, inden den store dom, hvor alle skal frem for Guds domstol og stå til regnskab for sine gerninger. Alle skal dømmes ud for det, der står i bøgerne. Men endnu en bog bliver åbnet, livets bog. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.
Paulus sagde til folk i Athen, Gud har fastsat en dag, da han ville holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Efter den endelige dom begynder et nyt kapitel. Det nye liv på den nye jord. Det er ikke en tilværelse på en lyserød sky, hvor vi skal synge lovsang i al evighed. Vi har mange fantastiske forjættelser om, hvordan det skal være. Og det kan være svært at skelne mellem billedsprog og håndgribelige realiteter. Det skille, der har været mellem Gud og mennesker, er ophævet. Forholdene skal være, som det var i paradis. Ingen sorg eller sygdom, ingen smerte eller død. Gud vil selv være midtpunktet. Der er ikke brug for sol eller måne, for Guds herlighed oplyser det nye Jerusalem. Johannes skriver, midt i byen står livets træ, som bærer frugt 12 gange hver måned, giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene.
I det gamle testamente har vi også nogle fantastiske profetier om det kommende fredsrige. Esajas giver os et billede af fredsriget, som også omhandler dyreriget. Prøv at høre hans ord. Ulven skal bo sammen med lammet. Panteren ligger sammen med gidet. Kalv og ungløde krasser sammen. En lille dreng vogter dem. Kon og bjørn bliver venner. Deres unger ligger sammen. Og løven æder strå som oksen. Ingen vold og ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kundskab om Herren, som vand dækker havets bund.
Det med løven, der bliver vegetar, får mig til at tænke på, hvad det står i skabelsesberetningen. Her siger Gud, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne, dem skal I have til føde til alle de vilde dyr og alle himlens fugle. Ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde, og det skete. Det er tankevækkende, at rovdyrene bliver planteæder, som de var fra skabelsens begyndelse. Livet på den nye jord bliver fantastisk. Men der skal ske forfærdelige ting, inden vi når så langt. Lad os være redde, når disse ting begynder at ske. Så løft hovedet. Jesus kommer snart. Jeg har lyst til at slutte med nogle ord af Paulus, da han venter på sin dødsdom. Så skriver han, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig. Og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Det er jo fantastisk at tænke, at vi har alle sammen mere end en guldmedalje i vente. Og med disse spændende perspektiver, siger Per Wagn, tak for i dag. Tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historier.